Täällähän on oikein tupa lähes täynnä. Mikäs on mieliala? Semmoinen vähän jännittynyt. Kaiken maailman aiheita ne keksiikin puhua. Hengellinen sodankäynti. Mitä ihmettä. Mihinkä meitä ollaan taas viemässä? Joo. Ihan hyvä kysymys. Kiitoksia. Veljet, kiitoksia, kun olette järjestänyt tämän tapahtuman. Tämä on ensimmäinen hengellisen sodankäynnin julkinen seminaari, joka pidetään monen eri seurakunnan yhteisvoimin. Ja jo se, että seurakunnat yhdessä ovat järjestäneet tämän, on hengellistä sodankäyntiä. Joo, te olette jo aloittanut. Minut on vaan tuotu tänne vähän katsomaan, miten teillä menee, että onnitelkaa itseänne. Joo, taivaan Isä, me vielä pyydetään, että sun pyhä henki avaa meidän ymmärrykseen. Me tunnustetaan se, että meillä ei ole mitään ilman sinua. Ei ajatuksen ajatusta. Herra, vaikka sinä itse kuljit opetuslasten vieressä Emmauksen tiellä, niin he eivät tunteneet sinua ennen kuin sinä avasit heidän ymmärryksensä. Herra, me rukoilemme, avaa meidän ymmärryksemme tänä iltana ja tämän viikon lopun aikana ymmärtämään sinun salaisuuksiasi. Isä, lähetä ilmestyksen henki penkkiriviltä penkkiriville. Kulje täällä sydämeltä sydämelle. Avaa meidän mielemme ymmärtämään Jumalan sanan pyhiä totuuksia. Avaa meidät myös ymmärtämään, mitä täällä ääneseudulla tapahtuu. Mikä on näkymättömän maailman liikehdintä tämän alueen ympärillä. Herra, me rukoilemme, liiku täällä, puhu meille. Kiitos, että olet täällä. Me rakastamme sinua, Jeesus. Sinä olet ainoa, mitä meillä on. Sinä olet kaikki, mitä meillä on. Meillä ei ole mitään tässä elämässä muuta kuin sinut. Herra, sinä olet meidän turvamme. Tämä maailma on tiensä valinnut, ja Herra, me haluamme nyt oppia valitsemaan sinun tiesi. Sinun tiesi, jotta meidän voittomme voisi olla yhä suurempi. Kiitos, Herra, että meidän elämämme voisi kulkea kirkkaudesta kirkkauteen, voitosta voittoon. Herra, auta meitä tässä. Jeesuksen nimessä me pyydämme tätä. Ja koko seurakunta sanoi, amen. Eräs asia, jonka sielun vihollinen on tullut riistämään meiltä, on usko Jumalan sanaan. Usko siihen, että tämä kirja on Jumalan innoittama Pyhän Hengen kautta. Usko siihen, että tästä kirjasta ei tule ottaa mitään pois. Sielun vihollinen on tuonut kaikenlaista harmaan alueen evankeliumia. Jotakin sellaista, joka ei ole mistään kotoisin. Se ei ole pimeydestä eikä se ole valkeudesta. Se on jotain semmoista harmaata mössöä. Ja sitten meidän pitäisi pystyä elämään sen kanssa. Se on sielunvihollisen juoni. Ja yksi tehtävä, jonka uskon, että Herra on minulle antanut tässä maassa, on tämän esirukoustehtävän lisäksi, on palauttaa tämän sanan arvovalta. Miksi? Koska se on hengellistä sotaa. Ja nyt minä pyydän teitä, tämän päivän aikana, tämän viikonlopun aikana, haluan opettaa teille jotakin. Voitte sitten tuolta nauhalta kopioida sen ja alkaa käyttämään sitä, jos haluatte. Annan sen teille ilmaiseksi. Se ei maksa mitään, eikä siinä ole copyrightteja. Ei teoston leimaa, kiitos Jeesus. Nostetaanpas kaikki meidän raamatut ylös. Oi Jeesus, katsopas tätä. Jos sinulla ei ole raamattua nyt mukanasi, niin tarttupas siihen ystäväsi raamattuun, joka on siinä lähellä. Noin. Nyt me kaikki yhdessä voimme samaistua Jumalan sanaan. Ja sanokaa minun perässäni seuraavat sanat. Tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä sen, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuloon. Mieleni on avoin ja otan vastaan sanan elämääni varten. Enkä koskaan enää ole sama. Vastaanotan sanan, turmeltumattoman, muuttumattoman ja katoamattoman siemenen. Jes, hyvä Jeesus. Elämäni ei koskaan tule olemaan sama. Ei koskaan, koskaan, koskaan. Ei mennyt hyvin, uudestaan. Ei koskaan, koskaan, koskaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Meidän tulee jälleen palata siihen, että Jumalan sana on se, joka elämäämme ohjaa. Se jae, jonka haluan, että opettelette ulkoa tämän seminaarin aikana, löytyy psalmista 119. Joo, ei koko psalmia, puolet vain. Oi, olen niin innoissani Herrasta. Psalmi 119, 98. Psalmi 119, jae 98. Tämä on koko tämän seminaarin ydin. Sinun käskysi tekevät minut vihollistani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. Luetaanpa se yhdessä. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti. On yksi ainoa asia, joka voi tehdä meidät täällä ääneseudulla vihollista viisaammaksi, ja se on Jumalan sana. Meidän heikkoutemme, epäonnistumisemme taistelussa vihollista vastaan johtuu siitä, että me emme tunne sanaa, Raamatun sanaa, ja toisaalta me emme osaa soveltaa tuntemaamme sanaa. Meillä ei ole ymmärrystä Jumalan sanasta. Se on suurin yksittäinen syy meidän tappioomme vihollisen edessä. Suurin yksittäinen syy. Mutta me palaamme tähän vielä. Jumalan päämäärä kristityn elämälle tässä ajassa on voittosaatossa eläminen. Käyn nyt läpi ihan muutamia asioita tässä ikään kuin esipuheena tälle seminaarille ja sitten syöksymme juurta jaksain tähän aiheeseen. Minä muuten usko, että jos me ymmärrämme ja kuulemme nyt, mitä tänään viikonlopun aikana puhutaan, että ääneseutu voi koskaan enää olla sama, jos me sovellamme sitä, mitä me kuulemme. Niin siinä vaan käy, eikä se ole mikään minun keksintöni. Satunpahan vaan uskomaan siihen. No niin, toinen korintolaiskirje 2.14. Ja jos teillä ei tänään ollut Raamattua mukana, niin ottakaa sitten huomenna aamusta lähtien. Tai ostakaa tuolta kirjamyynnistä. Ei se haittaa, jos niitä on useampi. Toinen korintolaiskirje ja 2.14 sanoo näin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksuun. Jumalan päämäärä meidän elämällemme on se, että me kuljemme voittosaatossa. Ei enää mitään vuoristorata kristillisyyttä. Tiedättekö sitä? Ylös, alas, siinä tunne kuohuissa, joita meidän mielissämme niin usein liikkuu. Vaan Jumalan sana sanoo, että vakaa mieliselle minä talletan rauhan. Jesajan kirja 26 ja 3 jae. Vakaa mieliselle minä talletan rauhan. Hän haluaa, että sinun elämäsi on sellaista, se on niin juurtunut sanaan, että sinä voit kulkea voittosaatossa. Terve. Eikö tunnu hyvältä olla voittajien puolella? Voitto saatto. Voitto saatto. Voitosta voitto. Ai, miltä se tuntuisi elää tämä vuosi voitosta voittoa? Ettei taas tarvitsisi sanoa ensi uutena vuotena, että nyt minä lupaan olla kiltti kristitty koko ensi vuoden. Kun tämä vuosi on tullut mentyä tappiosta tappioon. Ja voitto on aina silloin tällöin. Riippuu vähän, miten niitä juhlakokouksia on. Sen vihollinen, tai sen Jumalan pyhä henki haluaa murtaa, että meidän elämästämme tulee sellainen, että me kuljemme voitosta voittoa. Ja toinen merkittävä päämäärä on se, että Kristuksen tuoksu leviää meidän kauttamme ympäristöä. Että Kristuksen tuntemisen tuoksu leviää tälle alueelle, sinun elämästäsi. Kuulit aivan oikein, sinun elämästäsi. Ja tähän tarvitaan joitakin asioita. Ensinnäkin tarvitaan Kristuksen voiton tunteminen. Jotta sinä voit elää voittosaatossa, siihen tarvitaan sinun voittosi tunteminen ja kyky soveltaa tätä voittoa. Kyky soveltaa sinun elämäsi vaikeuksissa, aivan siellä työssä, kotona, arjessa, kyky soveltaa tätä Kristuksen voittoa. Ja toinen, sekä me tarvitsemme sen, että meidän oma voimamme murtuu. Vasta sitten Kristuksen tuoksu pääsee esille. Meidän oma voimamme murtuu. Jos minä kertoisin kaikki ne asiat, mitä Herra on sallinut tulla minun elämääni, jotta minun voimani murrettaisiin, niin sitten pitäisi järjestää ihan toinen seminaari. Mutta minä vain sanon, että Herralla on omat keinonsa murtaa meidät. Ja sillä murtumisella on se päämäärä, että se mitä meihin on kätketty tulisi esiin. Toinen korinttolaiskirje, 4. luku, siinä 7. jae sanoo näin, mutta tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Nyt sinuun on kätketty aare, aivan oikein, sinuun on kätketty aare. Sanopas nyt, että minuun on kätketty aare. Tämä on nyt tämmöinen hyvin moderni kokous, anteeksi vaan, tämä on tämmöinen interaktiivinen kokous. Minuun on kätketty aare. Jumala on laittanut sinuun jotakin, joka on katoamatonta. Ja jotta meidän vaikutuksemme näkyisi tässä yhteiskunnassa, sen aarteen täytyy murtautua läpi. Ja sitten vielä sanotaan näin kauniisti, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä. Ajattele, on se niin surullista, että sitten lopulta kun sä ymmärrät sen voiman, niin sitten se ei saa edes näyttää siltä, että se tulee susta. Se on. Me kaikki rukoillaan näitä rukouksia, ainakin me julistajat, vai mitä? Et milloin on minun vuoroni, Herra? Milloin minun kätteni kautta rammat loikkivat ja kuolleet heräävät? Eiks niin? Se on meillä aina semmoinen salainen rukous siellä kotona kammiossa. Että Herra, jokohan tänä iltana. Ja minäkin olen rukoillut sitä 13-vuotiaasta saakka. Ja yhtenä päivänä Herra varmaan kyllästyi mun jankutukseen. Ja hän lähestyi minua. Ja hän tuli ja sanoi, että kuule Mooses, minäpä kerron sinulle milloin minä annan sinulle sellaisen voiman, että kuolleet heräävät. Ja minä oikein korvia höristelin, että no nyt se tulee. Ja pyhä henki sanoi, sinä päivänä, kun sinä suostut siihen, ettei se voima näytä tulevan sinusta. Ja mä sanoin, että Herra, keskustelu päättynyt. Vihje ymmärretty. Minä en ole vielä valmis siihen. Minä en ole vielä valmis luovuttamaan sitä kaikkea kunniaa, kaikkea sitä, mitä liittyy Jumalan ihmeisiin, Jumalalle yksin. Ja tässä se työ meissä täytyy tapahtua. No niin, Miksi tämä on tärkeää? Sen takia, että meille on varattu voitossa eläminen, mutta siihen tarvitaan sen voiton tunteminen, kyky soveltaa sitä sekä meidän oman voimamme murtuminen, jotta Jumalan voima meistä pääsee koskettamaan tätä yhteiskuntaa ja meidän ympäristöä. Raamattu sanoo, 1. Johanneksen kirje 4, luku 4 jae. Se, mikä meissä on, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Se Jumalan salaisuus, Jumalan iankaikkinen voima, jota hän on kätkenyt sinuun, se on suurempi kuin se pimeyden voima, joka tässä maailmassa on. Se oli siis 1. Johanneksen kirje 4. luku 4. jae. Ja nyt nopeasti kolossalaiskirjeen 2. luku ja 15. jae. Käymme nyt näitä perusjakeita tässä muutamia läpi ja sitten syöksymme näihin. Kolossalaiskirjeen 2. luku 15. jae sanoo näin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Toisin sanoen, meitä vastassa on sielun vihollinen, joka on yksi voitettu vihollinen. Jos sinulla on tätä seminaarimateriaalia ja sitten olet vielä hankkinut sitä, niin kirjoita ylös. Voitettu vihollinen. Voitettu vihollinen. 2. Aseista riisuttu vihollinen. Aseista riisuttu vihollinen. No mikä se semmoinen vihollinen on enää, joka on jo aseista riisuttu? Hyvä kysymys. 3. Lukumääräisesti pienempi vihollinen. Se mikä meissä on, on suurempi kuin se mikä on maailmassa. Se Jumalan enkeleiden määrä on myös määrällisesti suurempi kuin se niiden pimeyden enkeleiden määrä, jotka ovat vihollisen kanssa. Raamattu sanoo, että kun taivaassa syntyi Luciferin kautta kapina, niin 1/3 enkeleistä heitettiin alas taivaasta. No 1/3 on minusta vähemmän kuin 2/3, eikö niin? Joo, se ei mennyt mullakaan toi apukoulussa toi matikka ihan hukkaan. 1/3 on vähemmän kuin 2/3. Joten meitä on vastassa lukumääräisesti pienempi vihollinen. Sitten luetaan vielä Jesajan kirjan 54. luku ja 17. jae. Jesaja 54, 17. Siellä sanotaan näin. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Jes, hyvä Jeesus. Minä pidän tästä, koska tässä puhutaan nyt minusta. Joo. Jokainen ase, joka valmistetaan minun tuhokseni, minun langettamisekseni, minun pois viemisekseni Jumalan kalliolta ja perustuksessa on oleva tehoton. Siis ymmärrättekö, ne suunnitelmat ja ne aseet ovat tehottomia, jotka meitä vastaan on tehty. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. No niin, hyvät ystävät, nyt on näin, että vihollisen voima meidän elämässämme perustuu petokseen. Se perustuu hänen luomaansa vääristyneeseen illuusioon hänestä itsestään. Hänen nykytilastaan ja olemuksestaan. Illuusio on siitä, että hän olisi suurempi kuin sinä. Että hän olisi väkevämpi kuin se, mikä sinussa on. Näiden päivien aikana me käymme läpi sen, kuinka me opimme soveltamaan tätä asemaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Tiedättekö, milloin todellinen hengellinen taistelu alkaa? Sinä päivänä, kun sinä tartut niihin asioihin, jotka Kristus on sinulle hankkinut. Silloin alkaa hengellinen sota. Kun sinä otat elämäsi omaisuudeksi ne asiat, jotka Kristus on hankkinut sinulle sinusta riippumatta. Niinhän me luimme. Perintöosa. No mitä osuutta meillä on perintöosaa? Syntymäosuus. On satuttu syntymään rikkaaseen sukuun. Minä, joka olen lastenkodissa kasvanut ja elänyt isättömänä ja äitiäkin nähnyt vaan silloin tällöin, synnyin köyhään sukuun, niin köyhään sukuun, että meitä asui 12 henkeä yhdessä 44 huoneessa. Oli käytävä siellä, käytävällä oli yhteinen vessa erään toisen suuriperheisen porukan kanssa. Minä synnyin köyhään sukuun, mutta sinä päivänä, kun mun nimeni kirjoitettiin taivasten kirjaan, Laukkasen poika syntyi rikkaaseen sukuun. Ja minä olen muuten käyttänyt niitä rikkauksia. En ole yhtään säästellyt. Ajattelin, että aloitan sen tuhlaamisen jo täällä, ettei tarvitse kaikkea säästää sinne yläkertaan. Se on minun perintöosani. Ja samalla tavalla tämä Kristuksen voitto, hänen työnsä meidän puolestamme on meidän perintöosamme. Siihen ei tarvita sitä, että sinä olet vahva ja menestyvä kristitty. Aprillie. Siihen ei tarvita sitä, ollenkaan sitä, kuinka hyvä ja mainio sinä olet. Kuinka hyvin sinä laulat seurakunnan ylistysryhmässä. Minäkin olisin päässyt kirkkokuoroon, mutta sitten meni kurkkukierroon, enkä päässytkään. Niin siinä voi käydä. Mutta ei se silti muuttanut piirunkaan vertaan sitä voittoa, jonka Kristus on mulle hankkinut. Tiedättekö, mikä tässä on mahtavaa? Se, että sinäkin päivänä, kun minä lankean, minun voittoni on olemassa. Jumalan kansa on ainoa kansa maan päällä, joka voi soveltaa voittoa tappion hetkellä. Ajattele, nokka porossa. Jalat verillä, toinen käsi jo melkein haudassa ja sieltä kuuluu ääni. Minä olen voittaja. Miksi? Koska voitto on hankittu meille Kristuksen työn kautta. Siis ymmärrättekö? Kristuksen työ on meidän voittomme avain. Ja tässä tulee nyt avain. Mikä on rukouksen ja hengellisen sodankäynnin ero? Rukouksessa me pyydämme Jumalalta asioita, jotka vain Jumala voi tehdä. Rukouksessa me pyydämme Jumalalta asioita, joita vain hän voi tehdä. Ikään kuin jumalista väliintuloa. Hengellisessä sodankäynnissä me taas julistamme sitä, mitä Jumala on jo tehnyt. Toistetaanpa, se oli niin hyvä ajatus. Ja itse keksin. Hengellisessä sodan käynnissä me julistamme sitä, mitä Kristus on jo tehnyt. Meidän on turha kuvitella, että ilman ymmärtämättä tätä, me voisimme nousta sitä pimeyttä vastaan, joka meitä ympäröi. Koska koko tässä taistelussa ei ole kysymys siitä, mitä me olemme, vaan mitä Kristus on. Meidän täytyy paneutua siihen. Meidän täytyy kaivautua siihen. Ja jos sinä ajattelit, että tämä hengellinen sodankäynnin seminaari on nyt sellainen uusi tekniikan oppi, luentosarja, niin ei muuta kuin kirjat putkikassi ja kotiin. Sitä tämä ei tule olemaan. Täällä ei puhuta siitä tekniikasta, millä sielun vihollinen ajetaan pois. Täällä puhutaan sinun ja minun suhteesta Kristukseen ja siitä, murtautuuko Kristus läpi meidän elämässämme, jotta se valkeus, joka meissä on, ajaisi sen pimeyden pois tästä kaupungista. Ystävät, herätys ei ole seurakunta täynnä ihmisiä. Herätys on ihminen täynnä Jumalaa. Mormonikirkotkin on täynnä ihmisiä, eikä siellä ole herätys ja tietoakaan. Herätys on ihminen täynnä Jumalaa. Pankaa vaikka yksi ihminen Kiinan saarelle, jossa on 300 miljoonaa ihmistä, jossa on täynnä Jumalaa, siellä on herätys. Joo, niin se menee. Ei sille voi mitään. Joo, totuus on ihmeellinen. Oi, että kyllä totuutta on mukava saarnata. No niin, meillä on siis vastustaja, jota kenenkään ei tarvitse pelätä, eikä kenenkään tarvitse sille alistua. Tämän seminaarin aikana me tulemme puhumaan niistä henkivalloista, siitä pimeyden maailman hallinnosta, joka ympäröi koko maailmaa. Miten pimeyden voimat hallitsevat maapalloa? Miten he jakavat voimansa? Missä he ovat tänä päivänä? Mitkä on Raamatun mukaan ne paikat, missä pimeyden enkelit ovat? Me käymme ne kaikki läpi. Minä kerron tämän sen takia, että minä haluan varmistaa, että te tulette jokaiselle Raamattutunnille. Mä teen vähän nälkäiseksi teitä. Annan tänä iltana vain lusikallisen puuroa, huomenna tulee loput. Tai pieni lisäosa. Tämän seminaarin aikana me käymme läpi sinun varustuksesi tässä taistelussa. Me käymme läpi kolme taistelualuetta, kolme merkittävää taistelualuetta, jossa suurin osa meidän elämämme taisteluista käydään. Juurta jaksain. Ja tulet olemaan yllättynyt noiden alueiden jälkeen, kun katselemme niitä, että miten monta kertaa väärässä me olemme sen hyökkäyksen suhteen, joka meihin kohdistuu. Meidän nimittäin täytyy ymmärtää, mistä se hyökkäys tulee ja kuka se hyökkääjä on, voidaksemme vastustaa sitä. Ja tämä kaikki selviää sinulle, jos pysyt kanavalla. No, miksi sitten tarvitaan hengellistä sodankäyntiä, jos kerran kaikki tämä on totta ja voitto saatu? Mä tiedän, että te jo mietitte tätä näin, että julistetaan, että on voitto ja on sitä ja tätä ja on vihollinen, joka on riisuttu aseista ja kuitenkin me nähdään hänen tekojansa. Te mietitte jo. Sen takia noin 70% teistä ei vielä oikein ole antautunut täysin tähän iloitsemaan tästä voiton evankeliumista, vaan te mietitte siellä, että no, se on niin nuori tuo kaveri. Se ei vielä ymmärrä. Se ei ole vielä päässyt oikein perille. Totta, minäkin olen oppimassa ja joka päivä opin. Ja muuten joka päivä hautaan saakka haluan oppia enemmän ja enemmän. No miksi sitten tarvitaan hengellistä sodankäyntiä? Ensimmäinen syy, hebrealaiskirjeen 2. luku ja 8. jae. Hebrealaiskirjeen 2. luku ja 8. jae. Joku voisi sitten varoitella minua, kun noin 40-45 minuuttia on kulunut, niin sitten pidetään taukoja, sitten jatketaan. Niin en huomannut katsoa kelloa, laitoin sen tuohon kyllä, mutta en enää muista, että monelta aloitin. Niin joku voisi huomaa, että jos laitto merkille. Hebrealaiskirje 2. luku 8. jae sanoo, asetit kaikki hänen jalkojensa alle, sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Tässä on meidän voittomme. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuiksi. Tässä on syy, yksi syy, miksi tarvitaan hengellistä sodankäyntiä. Kristuksen voitto on saatettu voimaan. Me itse todeta. Mutta me iloitsemme sitä,
mitä Jumala tekee, ja menemme niihin asioihin kohta. Toinen asia, Johanneksen ensimmäinen kirje 5:19. 1 Johannes 5:19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. Nyt tämä maa on annettu sielun viholliselle lankeemuksen tähden tietyksi ajaksi. Tietyksi tarkaksi ajaksi, jonka Jumala on säätänyt. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän poisti synnit, mutta ei pahuutta. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän poisti synnin, mutta ei pahuutta. Ja sen takia Jeesus itse rukoili. Johanneksen evankeliumin 17. luku ja 15. jae. Hän rukoili, Isä, varjele heidät pahasta, koska hän tiesi, että maailma on pahan vallassa. Hän tiesi, että tuo paha, joka maailmassa on, tulee jopa tappamaan hänen ruumiinsa. Aivan samalla tavalla kuin sanotaan, että hän kantoi meidän sairautemme. Ja kuitenkin me koemme sairauden monet niin konkreettisena ruumiissamme. Hän kantoi sen, koska yhtenä päivänä hän lunastaa meidän ruumiimme kaikesta sairaudesta. Amen. Ja hänellä on aina voima kaikkien meidän sairauksiemme yli. Mutta joskus hän sallii meidän olevan sairaana siitä syystä, että se meissä oleva aare loistaisi kirkkaammin. Joo, halleluja, niin se menee. Minäkin olin tässä vuoden vaihteessa 5 päivää sairaalassa, kun sain pahan sappitulehduksen. Ja siellä minä yöllä ihmettelin, että missä sinä Jumala olet. Ei sinä meni. Minä, joka aina muille puhun sinun läheisyydestäsi ja rakkaudestasi, olen nyt täällä letkuissa kiinni ja joka suonessa tuntuu olevan jonkinnäköinen kippo kiinni, josta tulee jotakin lääkettä tai nestettä. Ja Herra, missä sinä olet? Minä aina puhun enkeleistä. Täälläkin tänä iltana on paljon enkeleitä. Itse asiassa tää on täynnä enkeleitä. Ja sen takia täällä on niin hyvä olla, että rentoudu vaan. Jumalan läsnäolo on täällä, hänen enkelinsä on täällä. Koska hänen pyhähenkensä on täällä. Ja hän paljastaa meille tänä iltana jotain. Mutta me voidaan kaikki iloita siitä ja täyttyä siitä. Viedä kotiimme se ja maiskutella sitä. Olipas hyvä ilta. Miten se saattokin olla niin hyvä? Koska Jumala oli siellä. Hänen sotajoukkonsa oli siellä. Ja minä aina puhun näistä enkeleistä ja Jumalan läheisyydestä. Ja nyt mä oon itse täällä sairaalassa. Ja missä sä oot, Herra? Oli hiljasta, ei tullut vastausta. Ja yhtäkkiä soi puhelin, kello on 12 yöllä. Eräs ystäväni soittaa ja sanoo, kuulin, että olet sairastunut ja olet sairaalassa. Ajattelin soittaa sinulle ja vaan kysyä, että saisinko rukoilla kanssasi. Siinä oli Jumala. Siinä oli Jumala. Siinä oli hänen läheisyytensä. Nyt oli vain minun vuoroni, että minua kannettiin. Jumala halusi opettaa minulle Kristuksen ruumiin valtavan merkityksen. On päiviä, jolloin minä kannan sinua, ja on päiviä, jolloin sinä kannat minua. Niin se menee Kristuksen ruumiissa, vaikka meillä on tämä ihmeellinen voitto. Eikö se ole kaunista? Joo. Joo, semmoista se on. Ja meidän täytyy oppia nähdä nämä salaisuudet. No niin, mennään eteenpäin. Maailma on siis pahan vallassa tiettyyn aikaan saakka. Jumalan määräämään aikaan saakka. Ja sen takia tarvitaan hengellistä sodankäyntiä jotta me voimme syrjäyttää tämän pahan vaikutuksen. Puhumme näistä vielä myöhemmin. Kolmas asia, miksi tarvitaan sitten hengellistä sodankäyntiä? Valloittamaan alueita vihollisen valtakunnasta. Valloittamaan alueita vihollisen valtakunnasta. Neljäs asia. Paljastamaan vihollisen linnoituksia. Roomala hebrealaiskirjan 11. luku, siellä sanotaan, että 1-3 jakeet, puhutaan näkymättömästä maailmasta. Siellä puhutaan siitä, kuinka kaikki näkyvä on olemassa näkymättömän vaikutuksesta. Hebrealaiskirja 11:1-3. Kaikki näkymätön on olemassa. Kaikki näkyvä on olemassa näkymättömän voimasta. Siis meitä ympäröi näkymätön maailma, joka on todellisempi kuin näkyvä. Ja tässä näkymättömässä maailmassa sijaitsee pimeyden linnoitukset. Ja me tarvitsemme hengellistä sodankäyntiä paljastaaksemme nuo linnoitukset. Paljastaaksemme linnoitukset. Me julistamme totuuden sielun vihollisesta ja sen tappiosta. Ja sielun vihollisella on oikeus liikkua vain pimeydessä. Juudan kirjan 1. luvussa sanotaan, että hänet on tuomittu pimeyteen. Jumalan tuomio vihollisen ylle tuli sellaisena, että hänet tuomittiin ulos Jumalan valkeudesta ikuiseen pimeyteen. Juudan kirjan, oliko se 1:6, tai se ainoa luku, mikä siinä on. Ja nyt hänellä on oikeus liikkua pimeydessä. Ja tiedättekö, missä on pimeyttä? Siellä, missä seurakunta sallii sen olevan. Siellä, missä seurakunta sallii sen olevan. Meille on annettu avaimet. No niin, ja sitten viidentenä katsotaan Efesolaiskirjeen 6. luku. Efesolaiskirjeen 6. luku, 11. jae. Pukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Me tarvitsemme hengellistä sodankäyntiä paljastaaksemme vihollisen juonet. Nyt tämä juonet-sana on alkukielessä, kreikkalaisessa alkukielessä käännöksessä metodia. Metodia, josta tulee meidän sanamme metodi. Me siis tarvitsemme hengellistä sodankäyntiä paljastaaksemme vihollisen metodit. Ja sitä me nyt teemme. Sen takia tämä seminaari on järjestetty. Me paljastamme vihollisen strategioita. Ja hän ei pidä ollenkaan tästä. Hän ei pidä ollenkaan siitä, että sinä olet tullut tänne. Hän on varmasti järjestänyt monenlaista metkua ja estettä. Kaiken maailman kauniita ja rohkeita toistona koko illan ajan TV:stä, että suurin osa meistä pysyisi poissa täältä. Hän on varmasti etukäteen jo järjestänyt TV-ohjelmat sillä tavalla, että lihalliset kristityt pysyisivät poissa täältä. Miksi? Koska hän tietää. Hän tietää sen, että täällä paljastetaan hänestä salaisuuksia. Täällä seminaarissa paljastetaan hänen metodejansa meidän päämme menoksi. Ja jos ne selviävät meille, ja jos me pääsemme perille siitä, miten nousta häntä vastaan, hän tietää, että hänen on pakko vetäytyä tältä alueelta. Olette varmaan lukeneet, mitä New Yorkissa on tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana. New Yorkin pahamaineisella pornokadulla on tapahtunut täydellinen puhdistuminen. Suomen Kuvalehdessäkin oli siitä artikkeli, ja siinä suitsutettiin kovasti uutta pormestaria, joka on ollut niin ryhdikäs kaveri, että on saanut sen aikaiseksi. Se pahamaineinen 42. katu, joka oli koko Yhdysvaltain häpeä pilkku, on nyt putsaantunut täysin. Ja usean, olikohan se 20 vai 15 kilometrin säteellä, koko keskusta on puhdistunut kaikista seksi- ja pornoliikkeistä. Mitä sen sai aikaa? Seurakunta, joka löysi asemansa Kristuksessa. No sitä ei maailman lehdistö kyllä julkaise. Mutta niin siinä vaan kävi. Nimittäin sattumoisin samalla kadulla sattuu olemaan David Wilkersonin seurakunta. 3000 hengen seurakunta, joka nousi taisteluun pimeyttä vastaan, löysi paikkansa Kristuksessa ja puhdisti koko keskustan vaatimattomasti. Miksi? Koska Kristuksessa on voima. Hän on väkevä ja hän asuu meissä. Ja sinun rukouksiisi on annettu voima. Sinun on alettu valta ja voima nousta pimeyttä vastaan tässä kaupungissa. Ei hengellinen sodankäynti ole mikään videopeli, joka laitetaan päälle silloin kun huvittaa ja suljetaan silloin kun huvittaa. Hengellinen sodankäynti on totisinta totta. Se on asia, joka ympäröi meitä, halusimme tai emme. Ja meillä seurakuntana on kaikki eväät tuon taistelun voittamiseen. Ne on annettu meille perintöosana. Eikö ole mahtavaa? Joo. Eturivi usko, se on hyvä. Se leviää täältä. Se on tärkeää, että papisto herää ja uskoo sen. Se on ensimmäinen askel. Ja kuudentena asiana, miksi me tarvitsemme hengellistä sodankäyntiä. Kuudes, mutta ei vähin, on se, että me valmistamme pyhälle hengelle tietä toimia rukoustemme kautta. Me taistelemme rukouksessa pyhälle hengelle alueen tässä kaupungissa liikkua. Ja tiedättekö, kuinka suuri tuo alue on? Se on niin suuri, yhtä suuri kuin meidän yhteytemme toisten seurakuntien kanssa. Ähäkutti. Me ei päästä tästä mihinkään, että Jumalan silmissä seurakunta ei ole jaettu. Vaikka me kuinka jakaisimme sen karsinoihin, niin se ei vaan voi olla jaettu Jumalan silmissä. Niin kuin Francis Francipane sanoi, kun hän tulee hakemaan seurakuntansa, hän ei hae haaremia, vaan hän hakee morsiamme. Hän ei hae yhtä kaunokkia sieltä ja toista tuolta, vaan hän hakee yhden kaunistetun morsiamme. Ja tiedättekö, meidän ulottuvuutemme tässä hengellisessä taistelussa ja valtaamisessa on juuri niin laaja kuin meidän yhteytemme. Niin se menee. Se on sitä, kun me rukouksessa ojennamme kädet yli rajojen. Se ei tarkoita opillista yhteyttä, vaan sydänten yhteyttä. Se ei tarkoita sitä, että me olemme kaikesta samaa mieltä, tai että me laulamme, tai tanssimme, tai ylistämme samalla tavalla. Vaan se tarkoittaa sitä, että sinä olet minun veljeni ja sisareni, ja me olemme yhtä Kristuksen työn tähden. Amen. Kättelepäs ystävääsi täällä, jo papit innostuivat. Me olemme yhtä, se on totta, se on todellisuutta, se on jotakin, jota meidän täytyy nähdä. Ja kun tämä leviää, meidän hengellinen vaikutusalueemme kasvaa. Pidetään 2 minuutin päästä, sanon vain yhden asian. Eli ensimmäinen askeleemme hengellisessä sodankäynnissä on sen olemassaolon tiedostaminen. Ensimmäinen askel meidän hengellisessä sodankäynnissämme on sen olemassaolon tiedostaminen. Ja ensimmäinen askel voittoon pimeyden teoista on niiden ymmärtäminen. On niiden ymmärtäminen sekä sen soveltaminen, mitä Jumalan sana niistä sanoo. Joo. Jos et saanut ylös, niin ostan nauhaa. Pysykää kanavalla.